Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะพบกับมิมิในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะ
เป็นเคสที่พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะที่เรียกว่าเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางด้านสังคมนะคะโดยตรงนะคะตรงนี้เนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องที่เรียกว่าไมโครเลนดิ้งนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยยอมรับไปค่ะว่าเศรษฐกิจสังคมประเทศไทยนะคะแล้วก็จริงๆทั่วโลกนะคะกำลังเจอขั้นวิกฤตนะคะหลายๆคนที่กำลังทั้งตกงานด้วยนะคะคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะคะอาจจะกำลังเผชิญนะคะวิกฤตครั้งสำคัญก็คือไม่มีรายได้แล้วก็ถึงแม้อาจจะมีรายได้ก็ยังไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตอยู่นะคะหลายๆคนเนี่ยคงต้องค้นหาค่ะแหล่งเงินทุนที่ไหนบ้างเนี่ยจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้มีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือทางฝั่งของ TechSource เองเนี่ยเคยมีการนำเสนอข่าวนะเกี่ยวเรื่องของสินเชื่ออยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็พอเราขึ้นข่าวตรงวิกิไลเนี่ยก็จะมีคนไปเสิร์ชนะคะผ่านทาง Google อยู่ตลอดเวลานะคะก็จะติดนะคะคำว่าการปล่อยสินเชื่อนะคะคำว่า lending เนี่ยเสิร์ชเจอนะคะแล้วก็ส่งเมลมาหาทาง TechSource อยู่เรื่อยๆนะคะคิดว่าทาง TechSource นะคะเป็นคนปล่อยกู้ด้วยซ้ำนะคะแต่ตรงนี้นะคะเวลาเราพูดคุยถึงเรื่องของ micro lending เนี่ยเราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมในตลาดเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็รูปแบบในการให้บริการเนี่ยแตกต่างกับทางฝั่งของธนาคารอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะช่วยเหลือคนไทยเนี่ยร่วมกันเพื่อผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปได้อย่างไรนะคะก็แน่นอนนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณธีระนันท์นะคะอรุณวัฒนกูลนะคะปัจจุบันเนี่ยเธอเป็น COO บริษัท Manix นะคะบริษัทร่วมทุนของ SCB เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของ Micro Lending นับจากนี้และหลังวิกฤตโควิด-19เนี่ยจะเป็นเช่นไรนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนี่
สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกชื่อว่าคุณหนึ่งนะคะ
ค่ะยินดีค่ะ
ขอบพระคุณมากเลยค่ะจริงๆก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับคุณหนึ่งนะคะในหลายสายช่องทางนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของไมโครเลนดิ้งนะคะก็เวลาพูดคำว่าไมโครเลนดิ้งบางคนอาจจะงงมันคืออะไรนะคะก็บางคนอาจจะได้ยินถึงคำเรื่องของเอ๊ะสินเชื่อนะคะหรือว่าเป็นการปล่อยซอฟต์โลนหรือเปล่ายังไงอยากจะให้ทางคุณธีระนันท์ช่วยคุณหนึ่งนะคะช่วยอธิบายคำจำกัดความของไมโครเลนดิ้งนิดนึงค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วไมโครเลนดิ้งเนี่ยก็เป็นประเภทสินเชื่อประเภทหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าทิกเก็ตไซส์เนี่ยจะเล็กลงอย่างเช่นถ้าเป็นนาโนเลนดิ้งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือแม็กซิมัมเนี่ยอยู่ที่เพียง 100,000 บาทเท่านั้นถามว่าทำไมถึงปล่อยในทิกเก็ตไซส์ที่เล็กเพราะว่าไมโครเลนดิ้งเองเนี่ยเราโฟกัสเซกเมนต์ของผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ที่เป็นเซลฟ์เอมพลอยที่อาจจะไม่มีเอกสารมาเดินเรื่องกับทางธนาคารอย่างที่ธนาคารต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยที่ทิกเก็ตไซส์น้อยทำให้เรามั่นใจในความสามารถในการจ่ายคืนของเขาเพราะฉะนั้นไมโครเลนดิ้งเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตผู้ที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะเลยซึ่งเหมาะกับช่วงยุคโควิดตอนนี้มากๆใช่
ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าไมโครเลนดิ้งเนี่ยตอนนี้มีบริการอยู่ในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะอินโดนีเซียมาเลเซียมีหลายๆประเทศเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเนี่ย
ใช่ค่ะโดยเฉพาะอินโดกับจีนจะมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะซึ่งไมโครเลนดิ้งเนี่ยในจริงๆคล้ายๆกับประเทศไทยคือจะโฟกัสกลุ่มคนที่รายได้น้อยส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเป็นกลุ่ม SME self employed อย่างที่ไม่มีสลิปเงินเดือนอย่างเช่นกลุ่มพี่ๆแท็กซี่หรือว่าฟาร์มเมอร์ทำไร่ทำสวนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเพราะว่าไมโครเลนดิ้งตัวมันเองเนี่ยเมื่อมันต้องการที่จะoffer product ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ว่าสามารถที่จะ cap ticket size ได้ในสิ่งที่ผู้ประกอบการหมายถึง lender ต้องทำก็คือการลดต้นทุนของตัวเราให้ไลท์ที่สุดเพื่อที่จะออฟเฟอร์ product ที่ดีสำหรับลูกค้าและสามารถจ่ายคืนได้เพราะฉะนั้นช่องทางดิจิตอลเนี่ยเป็นช่องทางที่สำคัญมากที่ช่วยให้เราสามารถควบคุมต้นทุนได้และที่สำคัญเลยมันก็จะเข้าถึงลูกค้าได้ตลอดโดยลูกค้าไม่ต้องเดินมาสาขาไม่ต้องแบกเอกสารมาละเพียงมีมือถือก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวไมโครเลนดิ้งนี้ได้เลยที่จีนที่อินโดเนียมีมาหลายปีมากๆใช่ค่ะ
แล้วก็
อ
ีกสิ่งออทุกที
อีกสิ่งเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการที่เป็นไมโครเลนดิ้งเนี่ยเนื่องจากว่าพอเราไม่ต้อง พอเราพยายามที่จะโฟกัสเซกเมนต์ที่เขารายได้น้อยเนี่ยค่ะหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นคือพี่ๆกลุ่มที่รายได้น้อยเนี่ยปกติเขาจะเป็นคนชอบเงินสดอาจจะไม่ได้ชอบเดินทรานแซคชั่นกับทางแบงก์เพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ก็จะไม่สามารถมีข้อมูลมาช่วยประเมินความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นก็จะมีพวกเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆหรือการหา data ที่เกี่ยวกับตัวลูกค้าคนนั้นเนี่ยมาช่วยในการเป็นข้อมูลให้ทางเลนเดอร์เนี่ยประเมินความเสี่ยงตรงนี้เทคโนโลยีมันก็จะเข้ามาช่วยสำหรับกลุ่มไมโครเลนดิ้ง
อืมค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงประสบการณ์ลูกค้าก็คือเจอร์นี่เนี่ยจะออกเป็นแนวที่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดของสินเชื่อทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ได้เลย
ใช่ค่ะเสร็จแล้ววิธีการออนบอร์ดเนี่ยก็จะแล้วแต่ละเลนเดอร์เนาะถ้าเกิดว่าบางเลนเดอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะเลเวอเรจลูกค้าของแต่ละธนาคารได้การ KYC หรือการออนบอร์ดลูกค้าก็จะง่ายขึ้นลูกค้าก็มีขั้นตอนน้อยลงเพราะว่าเราสามารถใช้ข้อมูลจากธนาคารที่ลูกค้ามีทรานแซคชั่นอยู่แล้วมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นลูกค้าก็จะเร็วขึ้นและสเต็ปแรกก็จะน้อยมากหลังจากนั้นลูกค้าก็ verify ข้อมูลเล็กๆน้อยๆแล้วก็กรอกตัวสินเชื่อที่อยากจะขอข้อดีของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาคือลูกค้าจะรู้ผลเร็วค่ะมี
่
คือปกปัจจุบันนี้เพนพอยต์ของลูกค้าคือเอกนอกจากเอกสารเยอะรอนานด้วยรอนานแล้วจบท้ายด้วยการบอกว่าไม่ได้เสียใจซ้ำสองถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยผลการอนุมัติจะอนุมัติหรือจะปฏิเสธก็แล้วแต่เราบอกเร็วเพื่อให้เขามีช้อยส์ในการตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มาพูดกันถึงหลัก7วัน3วันไม่มีถ้าในโหมดเทคโนโลยีของไมโครเลนดิ้งเราพูดกันหลักนาทีเท่านั้นเอง
หลักนาทีเท่านั้น
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าพี่ๆกลุ่มเซกเมนต์เนี่ยเขาต้องการความเร็วในการใช้เงิน
ค่ะทีนี้พอพูดถึงเทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเอาข้อมูลนะคะของพวกเขาเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็ในเชิงที่นี่ก็จะเรียกเรื่องของเครดิตสกอร์ริงใช่ไหมคะเรื่องของการประเมินว่าคนนี้มีโอกาสได้ไม่ได้จริงๆถ้าอยากจะขอเป็นความรู้หน่อยอะค่ะว่าแล้ว Data หรือว่าข้อมูลประเภทไหนที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อที่จะทำเครดิตสกอร์ริงกับคนนั้นนะคะ
ค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นยุค traditional เนาะก็ต้องเป็นสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์ไหมจริงๆมีประโยชน์มากนะคะแต่ว่าถ้าเรามองในมุมกลับกันว่าแล้วถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นอะไรที่ทดแทนได้ต้องบอกว่าเครดิตสกอร์ริงเนี่ยมองหาอยู่แค่2 อย่างเองคือ1 ability to pay หมายความว่ามีความสามารถในการจ่ายไหมนะคะกับอันที่2คือ willingness to pay คืออยากจ่ายเราไหมอาจจะเป็นในมุมของวินัยทางการเงินเพราะฉะนั้นเวลาเรามองหา data source รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องมองหาที่ตอบโจทย์2 อย่างนี้ได
้ค่ะ
เพราะฉะนั้นพอเรามองแบบนี้ปุ๊บอะมันเป็น success case ของจีนเลยคือส่วนใหญ่จะเห็นว่าเคสของจีนที่ปล่อย lending สำเร็จส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่เห็น payment transaction เห็น cash flow ใช่เขาไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแบงก์แต่เขาอาจจะเป็น e-commerce อย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะเป็นจุดนึงเขาอาจจะเป็นโลจิสติกเป็นจุดหนึ่งในชีวิตของลูกค้าที่เห็นว่าลูกค้าใช้จ่ายแบบนี้บ่อยแพทเทิร์นเป็นอย่างไรเขาก็จะนำมาประเมินข้อแรกได้ก็คือตัว ability to pay นะคะอันที่สอง willingness to pay เนี่ยอันเนี้ยคือมุกประเมินวินัยเป็นสิ่งที่ยากต่อการประเมินแต่สิ่งที่เรา predict ได้โดยใช้ data ก็ยกตัวอย่างเช่นเราดูว่าโมบายลสมมติว่าเรามีมือถือใช่ไหมมือถือส่วนใหญ่มันก็จะเปิด GPS อะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าบอกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยชอบเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ที่อาจจะเป็นอบายมุขอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายนิดหน่อยว่าวิธีการใช้เงินของเขาอาจจะมีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลอัลเทอร์เนทีฟพวกเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณบอกเราได้ว่าเราควรจะควบคุมความเสี่ยงหรือว่าให้เครดิตสกอร์ริงลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไร
ค่ะทีนี้ลองย้อนกลับไปดูข่าวค่ะช่วงประมาณแบบ 3-4 ปีที่ประเทศจีนเนี่ยก็จะมีช่วงที่เป็นแบบ peer to peer lending ด้วยเนาะก็คือ
ใช
่แล้วก็ micro lending ก็บูมมากๆเลยข่าวแบบบูมมากแล้วก็มีช่วงนึงที่หลายๆที่ก็ปิดไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของ fraud เรื่องอะไรพวกนี้เราวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้อย่างไรบ้างคะเนี่ย
จริงๆอันนี้เรา lesson learn มา2 อย่างหลักๆอย่างแรกคือจังหวะนั้นน่ะเป็นจังหวะที่จีนไปเร็วมากแต่ regulation ยังตามไม่ทันเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นพอการที่มีสตาร์ทอัพลักษณะของ peer to peer เกิดขึ้นเร็วมาก peer to peer คือเอาเงินจากผู้หนึ่งมาให้อีกผู้หนึ่งยืมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้ให้ยืมเนี่ยเป็น institution อย่างธนาคารอย่างไรเขามีความมั่นคง แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่ม pivot ธุรกิจคือ lender กลายเป็น investor หรือว่ามาในรูปแบบของ bond ซื้ออะไรพันธบัตรอะไรพวกเนี้ยมันจะความเสี่ยงมันจะแกว่งแล้วคราวนี้ถ้า regulation มาตามเขาไม่ทันปุ๊บเนี่ยผู้ที่จับ match เนี่ยบางที match ผิด match ถูก match เจอ fraud เพราะฉะนั้นธุรกิจการ validate ทั้งฝั่ง borrower กับฝั่ง lender อ่ะมันก็เลยยังไม่สวยงามมากนักในตอนนั้นอันนี้คือประเด็นที่1คือประเด็นของ regulation กับประเด็นที่2คือจริงๆการทำธุรกิจ peer to peer ที่ไม่ว่าจะเป็นinstitution to borrower หรือว่าเป็น person to borrower นะทั้ง2 อย่างแปลว่าเราต้องมั่นใจว่า credit scoring อ่ะมันเชื่อถือได้เพราะว่าแกนกับคนกลางมีหน้าที่จับ match อย่างเดียวแปลว่าโอ้โหรู้ประวัติคนนี้ความเสี่ยงแบบนี้ปุ๊บเจอ lender ที่รับความเสี่ยงได้เท่ากันแล้วจับ match ถูกป่ะซึ่งณช่วงเวลาประมาณปี2013ที่มันบูมมากๆมันยังเป็นช่วง exploring data ที่มีประโยชน์คราวนี้มันก็อาจจะเจอ crash บ้างที่อุ๊ยกลุ่มนี้นึกว่ามีประโยชน์แต่ปรากฏ NPL สูง
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นตอนนั้นเขาพอหนึ่งว่าประมาณ 2016-2017 เริ่มเห็นว่าสตาร์ทอัพกลุ่ม peer to peer ลดลงมาอย่างมหาศาลตอนนั้นในจีนเพราะฉะนั้นตอนนี้พอโชคก็โชคดีพอเรามาถึงจังหวะพี่ไทยของเราประมาณ2018บางที่เราเริ่ม explore alternative กันจริงจังเราก็ระวังขึ้น regulator เราก็ช่วยเรา support ช่วย frame story ให้มันอยู่ในร่องในรอยตั้งแต่แรกหนึ่งว่ามันก็จะทำให้ควบคุมความเสี่ยงให้เล็กลงได้และอยู่ในส่วนที่ควบคุมได
้ค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือเราก็เรียนรู้จากเคสต่างๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็มาประยุกต์ใช้นะกับบ้านเราทีเนี้ยพอตอนเนี้ยประเทศจีนเขาเริ่มตอนนี้เขาเริ่มเปิดประเทศแล้วเรากำลังอิสคามิกโซนเนาะไม่รู้เมื่อไหร่กันแต่ว่าประเทศจีนกำลังเริ่มเปิดแล้วเป็นคือเขาติดไปก่อนแล้วก็กำลังจะเริ่มเปิดกำลังเริ่มเปิดปุ๊บเนี่ยตอนนี้เนี่ยเห็นสถานการณ์เรื่องของไมโครเลนดิ้งที่ประเทศจีนตอนนี้มี movement อย่างไรบ้างคะเพราะว่าพอวิกฤตเข้ามาปุ๊บเนี่ยแน่นอนปัญหาเรื่องเงินทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนในต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะมีปัญหาเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเนี่ย
เป็นเรื่องใหญ่ในมุมของ volume หนึ่งว่า volume คือสมมติว่าเรามีเงินอยู่ก้อนนึงเพื่อจะทำไมโครเลนดิ้งสมมติเราอยากจะปล่อย100บาทแต่ก่อนเราอาจจะบอกเลือกปล่อย10คนคนละ10บาทหรือว่าแต่ตอนเนี้ยถ้าพอโควิดมันมาเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราขอปล่อย20คนแต่ว่าวอลลุ่มอ่ะมันอาจจะเหลือคนละ5บาทเพราะฉะนั้นมันบาลานซ์2อย่างคือเราได้ช่วยคนปริมาณมากขึ้นแต่ว่าเราต้องจำกัดความเสี่ยงเพราะว่าเขายังต้องใช้เวลาในการรีคัฟเวอร์เพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการจ่ายคืนของเขาอ่ะมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนเลนเดอร์เองก็ต้องปรับและรูลส์อาจจะเหลือ5บาทพอแต่ฉันช่วยคนได้มากขึ้นฉันก็ยังควบคุมพอร์ตทั้งหมดได้อันนี้ก็เป็น strategy ที่เท่าที่ catch up ดูกับทางจีนเนี่ยเขาก็เริ่มกระบอกแบบนี้เพราะว่าหลังพอช่วงโควิดจริงๆ NPL ของ micro lending ที่จีนก็ขึ้นประมาณ 20-30% ไม่ใช่ขึ้นไปถึงนะแค่ส่วนที่ increase เนี่ยจาก1เป็น 1.2 อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้อง monitor ใกล้ชิดมาก
ๆแต่ว่าเมืองไทยนี่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
ใช่หนึ่งว่าเมืองไทยจะบอกว่าเราไม่ปล่อยไมโครเลนดิ้งให้ไม่ได้เพราะยังไงเราต้องช่วยเหลือประชาชนเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสียในปริมาณที่เกินการควบคุมค่ะ
อืมค่ะแปลว่าเรื่องของเรกูเลชั่นก็สำคัญมากกับเคส
สำคัญมากมากใช่ใช
่ค่ะทีนี้มีสงสัยอยู่นิดนึงก็คือคนที่ทำระบบไมโครเลนดิ้งก็มีทั้งแบบที่เป็นแบบอินดิวิดวลใช่ไหมคะแล้วก็มีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กด้วยส่วนใหญ่เนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นรายเดียวกันหรือเปล่าคะหรือว่าคนที่ให้บริการนะคะหรือว่าอันนี้แล้วแต่เลย
จริงๆแล้วแต่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆทั้ง SME กับสมมุติเราเรียก SME เนาะหรือเรียกว่า individual เนี่ยวิธีในการออนบอร์ดเขาว่าแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจริงๆ product เดียวกันบอกทำเหมือนกันไปแล้วออฟเฟอร์ให้2แบบเนี่ยไม่ได้มันอาจจะต้องมีการปรับนิดหน่อยเพราะอย่างเป็น SME เราอาจจะต้องขอเอกสารประกอบธุรกิจเพราะว่าเขาจะได้ ticket size ของเงินกู้ที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นบางสตาร์ทอัพเนี่ยมี capability ในการ offer ทั้ง2อย่างเพื่อ balance พอก็ต้องเป็นสตาร์ทอัพที่ใหญ่มากพอแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสตาร์ทกลุ่ม micro lending อ่ะจะมองว่า SME ความเสี่ยงสูงกว่า individual นิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเริ่มธุรกิจอ่ะเขาจะเริ่มจาก individual ก่อน
ค่ะตอนนี้ถ้าใครมีคำถามจากทางบ้านนะสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะถามทางคุณหนึ่งให้โดยตรงนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมีข้อสงสัยนิดนึงค่ะก็ตอนนี้เรียกว่าเป็นยุคของ disruption นะคะ ต้องบอกว่าทุกธนาคารเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นการปรับตัวค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆไมโครเลนดิ้งเองเนี่ยจริงๆก็เป็นเซอร์วิสที่เข้ามาดิสรัปต์ธนาคารอีกทีนึงอยากจะให้คุณหนึ่งช่วยวิเคราะห์นิดนึงค่ะวิธีทางของธุรกิจของทางธนาคารเนี่ยอย่างเรื่องฟินเทคอย่างเงี้ยแลนด์สเคปเนี่ยไม่ว่าจะสปินออฟหรือว่า JV อะไรก็แล้วแต่นะคะหรืออย่างฝั่งของ SCB 10X ซึ่งมีก็เรียกว่าเป็น Venture Builder ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะ
มี
มันจริงๆใช่จริงๆแล้วหนึ่งมองว่าตอนนี้ธุรกิจของการเป็นแบงก์อ่ะมันไม่ได้ถูกทำโดยแบงเกอร์อย่างเดียวแล้วถูกป่ะ even ธุรกิจการเป็น Lender ไม่ใช่แบงเกอร์เกมอย่างเดียว Industry Line มันไม่เหลือแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาจัมมาสู่ธุรกิจการเงินเนี่ยคือคนที่มีคัสเตอร์อยู่ในแพลตฟอร์มของตัวเองเยอะมากเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เขาจะทำก็คือเซิร์ฟนีดนิดนึงคือเงินเพราะฉะนั้นมันก็มีเทรนด์ในการทำไมโครเลนดิ้งกับกลุ่มลูกนั้นเยอะเพราะฉะนั้นการดิสรัปต์มันมาทั้งคนที่มาจาก financial institution แล้วทำแล้วเป็นแล้วดิสรัปต์แบงก์หรือมาจาก other industry เลยเพราะฉะนั้นแบงก์เนี่ยอยู่เฉยไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราต้องอยู่ในเกมที่ลูกค้าอยู่นะคะพอก็ลูกค้าอยู่ในโลกนั้นเราก็ต้องตามไปคราวนี้การตามไปของเราเนี่ยถ้าเราเป็นธนาคารที่มีlegacy ที่ใหญ่เนี่ยสปีดในการหมุนของเราอาจจะตามไม่ทันลูกค้าเราก็เลยต้องมีการสปินออกมานะคะสปินออกมามันก็มีหลายแบบถ้าเราไปจอยเวนเจอร์ข้อดีคือเราก็ได้สปีดของพาร์ทเนอร์เราพาร์ทเนอร์เราอาจจะมี experience ทางด้านการทำ lending technology มาก่อนพอมันประกอบร่างปุ๊บมันก็ catch up ตลาดทันเพราะสปีดมันได้venture builder ข้อดีคือเราได้ build skill คนของเรา for longer term เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะครบแน่นกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น SCB ก็พยายาม balance ทั้ง medium term แล้วก็ long term จะสังเกตว่าเราจะมี experiment ในหลายๆบริษัทลูกของเราด้วยโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปและหนึ่งก็เชื่อว่าหลายๆแบงค์แล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยจะ become lender กันเยอะในส่วนของ micro segmentค่ะ
ตอนนี้มีคำถามมาจากทางบ้านนะคะน่าสนใจมากเขาบอกว่าการทำจริงๆมีคำถามมุมขวานะคะเดี๋ยวขออ่านให้ฟังก่อนการทำ underwriting เนี่ยทำยังไงได้ครับเพราะเป็นรีเทลที่ไม่มีประวัติหรือเครดิตไม่ดีแล้วเรื่อง correction จะเป็น human interface หรือ tech driven ครับ
โอเคถ้าเกิดว่าในมุมของรีเทลนะคะที่บอกว่าไม่มีประวัติหรือเครดิตไม่ดีอันนี้เป็นโจทย์เลยต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ถือกำเนิดไมโครเลนดิ้งถูกไหมเพราะว่าเวลาที่เราพูดว่าประวัติหรือเครดิตไม่ดีเราหมายถึง financial information นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเลยมีการทดลองบน alternative data หลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าหนึ่งบอกว่าไม่มีแบงค์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยสิ่งที่เราต้องไปทดลองคืออย่างที่บอกไปทดลองดูว่าเส้นทางการใช้เงินของลูกค้าอยู่ที่ไหนวันนึงจริงๆเราใช้เงินเยอะมากแบงค์คือที่สุดท้ายที่เราเหลือเงินนิดนึงแล้วเรามาฝากถูกไหมจริงๆจริงๆเราอาจจะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเราขึ้นรถแท็กซี่เราไม่ได้จ่ายแคชแล้วถ้าเรามาบนโลกออนไลน์ยิ่งช่วงนี้ถูกไหมเรามาบนโลกออนไลน์แล้วหรือว่าเราไปซื้อของเดี๋ยวนี้เราใช้ QR code แล้วจริงๆการเห็นแคชอินแคชเอาท์พวกเนี้ยช่วยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอเราปรับมาบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นข้อดีสำหรับลูกค้ากลุ่มไมโครเซกเมนต์เลยเพราะเขาจะเริ่มมีคำว่าประวัติเนี่ยอยู่บนโลกออนไลน์ไม่จำเป็นต้องอยู่กับธนาคารอยู่บนโลกออนไลน์และมีประโยชน์ทั้งสิ้นมันจะทำให้เราpredict การใช้เงินของเขาได้นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งถามว่าพาร์ทที่เป็นคอลเลกชันเป็นโจทย์ใหญ่ของการปล่อยเงินกู้อยู่แล้วอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยในช่วงแรกความคุ้นเคยของคนบ้านเราอาจจะชอบ human interface มากกว่าแต่เราต้องอย่าลืมว่า human interface scale ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งไม่สามารถจะไปเคาะประตูสวัสดีทุกบ้านทุกหลังได้ถูกไหมเหมือนกันที่เราแต่ก่อนเราเป็นสาขาเราถึงต้องเป็นดิจิตอลเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นเทรนด์ของวิธีการ collect ที่ทำให้ลูกค้ามีวินัยมากขึ้นเราจับเทรนด์ได้ตรงนั้นมันสามารถต่อยอดให้เป็นให้เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเราได้แต่คงไม่ 100% มันจะไม่มีแบบ 100% แน่นอนหรือว่ามันยังต้องอยู่ในมิกซ์แต่ต้องให้อยู่ในที่ที่ลูกค้าอยู่ให้มันถูกจริตกับลูกค้าค่ะ
ค่ะมีคำถามมาต่อนะคะ alternative scoring ค่ะของ SCB ดูจากอะไรบ้างคะ
บอกไม่ได้จริงๆจริงๆแล้วจริงๆแล้วบอกนิดนึงตอบในนามของ Mannix ก็แล้วกัน Mannix อยู่ในยังอยู่ในช่วงของการทดลอง experiment หลายๆอย่างอยู่เพื่อที่จะช่วยลูกค้ากลุ่ม micro lending นะคะเพราะว่าเราตอนนี้สิ่งที่เราทำคือเราพยายามจะศึกษา behavior ของลูกค้ามากๆเลยว่าจริงๆเรา sample เลยว่าใน1วันถ้าเป็นพี่แท็กซี่ พี่แท็กซี่ใช้ชีวิตอย่างไรถ้าเป็นพี่ฟาร์มเมอร์ใช้ชีวิตอย่างไรแล้วเราพยายามที่จะไปดูว่าเราพอจะมี dataที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเนี่ยมาใช้ในการ predict อย่างที่หนึ่งบอก ability to pay กับ willingness to pay หรือเปล่าแล้วเราก็ลองทดลองดูกับคนแต่ละกลุ่มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางมันนิกจะลอง experiment ดูถ้ามันสำเร็จแน่นอนว่ากลุ่ม micro segment จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ที่สุดค่ะ
ค่ะมีคำถามต่อจากท่านแรกนะคะถามว่าประวัติ cash transaction ที่เอามาเนี่ยจะติดเรื่อง PDPA ไหมครับ
ทุกเรื่องเราต้องขอ consent หมดค่ะใช่คือจริงๆเวลาเราพูดว่าเราจะเอา data มาใช้ไม่ได้อยู่ดีๆเราใช้ได้นะจริงๆตั้งแต่ก่อน PDPA มาเนี่ยค่ะเราก็มี consent ตามกฎของแบงก์ชาติที่เราต้องขออยู่แล้วพอมี PDPA มาปุ๊บเนี่ยกฎก็อาจจะมีเพิ่มเติมมากขึ้นในส่วนของสิทธิ์ของลูกค้าที่จะยิบย่อยซึ่งทุกอย่างเนี่ยต้องทำตามกฎหมดคราวนี้วิธีการทำตามกฎมันก็จะมีหลายแบบแล้วแต่ว่าเราใช้ data อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยค่ะ
อืมค่ะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่า PDPA คืออะไรนะคะขอให้ยกความนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของprivacy data ส่วนบุคคลนั่นเองนะคะ
ใช่ data protection ค่ะ
ใช่ data protection อ่ะถัดไปนะคะมีว่าตรงนี้น่าสนใจค่ะคือหลังจากเหตุการณ์โควิดครั้งนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะอีกนานแค่ไหนนะคะแต่ว่าอยากจะให้คุณหนึ่งช่วยวิเคราะห์ทิศทางของตลาดไทยนิดนึงค่ะว่าอันแน่นอนไมโครเลนดิ้งเติบโตแน่ๆนะคะแต่ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอันนี้อยากจะให้แบบพอที่จะชี้แนะให้กับทางฝั่งมีแล้วก็ผู้อ่านแล้วก็ผู้ชมอยู่ด้วยนะคะ
ค่ะอันนึงที่หนึ่งคิดอันนี้personal opinion แล้วหวังว่ามันจะจริงนะคือหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องเข้ามาสู่โลกออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับคนไทยและคนรอบตัวอย่างที่หนึ่งเห็นเนี่ยคือหนึ่งเชื่อว่าเราอ่ะมี awareness เรื่องของวินัยการใช้เงินและความไม่ประมาทมากขึ้นเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยชีวิตเรา70ปีจริงๆมันจะมีช่วงนี้เกิดขึ้นได้นะคือฉันที่อยู่ดีๆวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีงานทำหรือมันเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะหนึ่งในสิ่งที่เราเป็นหนึ่งจะเปลี่ยนไปเลยคือเฮ้ยเราใช้เงินเหมือนเดิมไม่ได้วินัยทางการเงินของเราต้องเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นน่ะทุกเลนเดอร์ที่เขาพยายามทำไมโครเลนดิ้งมาเพื่อลูกค้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้พี่ๆทุกท่านที่ปัจจุบันนี้ต้องไปอยู่ในออปชันของเงินนอกระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบแล้วคุณก็จะได้รับทรีทเมนต์ที่เหมาะสมและแฟร์ในตลาดแปลว่ามันถูกกฎหมายดอกเบี้ยมันเหมาะสมไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องอยู่บนความกลัวและในท้ายที่สุดเราเพียงหวังให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรามีวินัยในการจ่ายคืนมันจะไม่ต้องเข้าไปอยู่ในลูปของไซเคิลที่หนี้ไม่มีวันจบมันไม่ใช่มันคือลงทุนหนี้ก้อนนี้คุณใช้ตามจุดประสงค์แล้วมันจบแล้วมันถ้าคุณจะมีการกู้ยืมครั้งต่อไปมันก็มีเหตุผลของมันในการต่อยอดทางธุรกิจเพราะฉะนั้นหนึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามี awareness ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย micro lending นอกจากจะเอามาแล้วมีประโยชน์ขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราอ่ะพัฒนาบุคลากรแล้วก็หนี้ในระบบของเราอ่ะให้มันได้ standard ที่ดีขึ้นด้วย1หวังว่ามันจะเป็นผลพลอยได้ที่น่าประทับใจอันนี้คืออันหนึ่งที่หนึ่งคิดว่ามันจะดีขึ้นอันที่สองเนี่ยคือในมุมของอย่างที่บอกอันนี้หนึ่งก็เป็นผลพลอยได้จากการที่ปรับเราต้องเข้าสู่โลกออนไลน์พอปรับเข้าสู่โลกออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกอยู่ดีๆเราก็ comfortable ขึ้นมากับการใช้ mobile banking ในมือถือใช่ไหมแต่ก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะกลัวใช่ป่ะแต่ตอนนี้เรากลัวโควิดมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะเริ่ม comfortable กับการทำ transaction บนมือถือเราต้องระวังทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่เราไม่กลัวที่จะใช้มันพอเป็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ automatically แบบว่าอยู่ในโลกออนไลน์โดย comfortable ไม่มีใคร force ให้เราเปลี่ยนไม่ต้องมีใครสั่งให้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนของเราเองใช่ป่ะแล้วพอทุกคนอยู่ในโลกออนไลน์หมดรวมถึง event เรา call กันอยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่อง micro lending ปุ๊บเนี่ยinfrastructure ที่มันพวกเทคโนโลยีที่มันไหลอยู่บน infrastructure ประเทศไทยมันก็ถูกอัพแบนด์วิดท์เพื่อให้เซิร์ฟพลังแห่งออนไลน์เพราะฉะนั้นธรรมชาติของ nationwide infrastructure ของเรามันก็จะถูกอัปเกรดใช่แล้วตอนนี้เราก็จะเพราะฉะนั้นเนี่ยสปีดความพร้อมด้านอินฟราอยู่ดีๆมันก็จะเป็น naturally ที่จะอัพขึ้นมาซึ่งสองขั้นทาง payment กับ internet speed ตรงเนี้ยมันคือ fundamental ที่จีนเขา success มาแม้ถ้าเรามีผลพลอยได้ตรงเนี้ยจากโควิดอ่ะหรือว่า next stage เราก็จะมีประโยชน
์ค่ะค่ะอีกอันนึงไม่ว่ามันช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบได้เยอะมากเลยเพราะว่าตอนเนี้ย
มัน
ข่าวแบบยิงกันน่ากลัวจริงๆ
เรานั่นคือจุดประสงค์ของธนาคารทุกธนาคารที่อยากจะช่วยเราอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องอยู่กับหนี้นอกระบบอีกต่อไป
ค่ะเพราะว่าคดีหลายอันนี่อ่านข่าวคือเป็นคนเสพข่าวเยอะอยู่แล้วเพราะอ่านทุกวันแล้วแบบเห็นแล้วก็เครียดแทนนะคะ
ใช่
วันนี้มีแฟนคลับนะคะมาทักด้วยเดี๋ยวเราจะลองอ่านดูนะคะมีแฟนคลับมาเยอะด้วยนะคะ
ค่ะ
ก่อนจะจบช่วงสุดท้ายค่ะก็อยากจะให้ทางคุณหนึ่งช่วยฝากไว้นิดนึงค่ะเรื่องของทิศทางนะคะคือให้กำลังใจนิดนึงสำหรับคนไทยทุกคนนะที่กำลังฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะว่าเนี่ยฝากให้กำลังใจท่านผู้ชมทุกๆคนที่กำลังเผชิญสถานการณ์นี้ด้วยกันค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วหนึ่งขอเป็นตัวแทนของพนักงานเงินเดือนตัวเล็กๆนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆทุกคนเนี่ยกระทบหมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่อยู่ตัวคนเดียวอันนึงที่เราอยากให้กำลังใจทุกคนคือเราอยู่ด้วยกันเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วตอนนี้หนึ่งว่าจากที่ดูข่าวทุกวันนั้นหนึ่งว่าเทรนด์เราไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยในแต่ละวันแล้วมันดีขึ้นเพราะอะไรแท้จริงมันดีขึ้นเพราะว่าทุกคนมีวินัยทุกคนมีวินัยทุกคนสนับสนุนสิ่งที่รัฐบาลขอหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราคีปมีวินัยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องการใช้ชีวิตหลังจากโควิดประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีเฮลตี้ในทุกๆมิติของชีวิตแล้วหนึ่งอยากให้เรามองว่าตรงนี้แหละคือพอเราผ่านพ้นไปได้ปุ๊บเนี่ยชีวิตหลังจากเนี้ยมันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นแน่นอนด้วยพื้นฐานการใช้ชีวิตของเราที่เปลี่ยนไปใช
่ค่ะอุ๊ยมีอีกคำถามนึงค่ะก็มีคำถามก็เขาบอกว่าดิจิตอลไมโครเลนดิ้งนะคะเข้าข่ายต้องขออนุญาตไลเซนส์สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแบงก์ชาติหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเข้าข่ายมันต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเยอะอยู่มันต้องการประมาณ50ล้าน
ค่ะเข้าข่ายค่ะต้องขอไลเซนส์ปกติเลยค่ะใช่จะตั้งทุนจดทะเบียนอะไรตามหลักการเลยค่ะ
ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหนึ่งมากเลยนะคะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ในตลาดไทยแล้วก็ตลาดที่จีนด้วยนะคะก็เราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลายๆบริการเนี่ยก็รอติดตามทางฝั่งของทางบริษัทของท่านคุณหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ทางฝั่งของ ASIC ด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
TechSauce, sparking innovative thoughts.